mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču. Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču. Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču. Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Šetamo još jednim korzom ovog utorka i ja mnogo volim što je moj gost danas ovaj gospodin što sedi ovde, zato što smo mi počeli da pričamo, ako vam kažem sad pre emisije, to je laž, mi smo počeli da pričamo još pre 40 i nešto godina i da je ovo televizija, a vola bi da jeste, vi biste pomislili da vas ja lažem, jer on je jedan od mojih drugova, sad smo o tome pričali, koje ja kad vidim, ja padem momentalno u depresiju, zato što izgleda kao dečko, zato što je veseo, zato što je sladak i pametan, a da znate samo kako je dete bilo i to je moja omiljena priča sa njim, bio je onako nekada opasan i strog i nemilan i težak, a izrastao je jednog fenomenalnog čoveka, što samo dokazuje da se sve može i zapravo on je jedini rukometni stručnjak koga ja poznajem. Ali mnogo drago što ga znam, zato što imam priliku da vam sa njim ispričam priču da su drugarstva moguća i nakon nekoliko decenija, i zahvaljujući tome danas sa mnom ovim korzom šeta moj drug Goran Veselinović.
Koliko lepih reči.
Kako si, Gorane?
Dobar dan. Pre svega jedno veliko hvala za ovaj poziv, jedno veliko zadovoljstvo što ću da danas šetam korzom i da malo pričamo i da se neko vratimo u neko vreme koje smo proveli zajedno i koje je uvijek bilo lepo i fino, i celokupno ova priča o pripremi ove emisije i da sam ulazka ovde bila ovako uvijek onako, i nastavljamo se, što znači da i dalje smo u tim nekim, onda hvala na ovim lepim rečima. Naravno da smo svi mi imali neke svoje živote, neke svoje razvoje, ali ono što je bilo najlepše i što sad mislim da fali ovim generacijama, a to je bila ta naša povezanost i to naše druženje. U tom nekoj priči i dolasku do ovog mesta gde smo mi sada, mi smo već spomenuli troje, četvoro naših drugara koji su jednostavno prepliću kroz naše živote, i da mi jednostavno sa svima njima imamo situaciju da možemo uvijek na jedan da se čujemo i da eventualno kada imamo neki problem rešavamo i idemo dalje.
E, to jeste, i ovaj, puno naših drugova iz generacije, bez obzira da li su bili s nama, ti ja smo još iz osnovne škole, bili u školi ili ne, ali nekako je za našu generaciju karakteristično, naš, mi kad smo bili u gimnaziji, nam su govorili da smo mi brojčano najmanja generacija, prosto to 68. godište, eto, tako se desilo, a u stvari smo mi onda shvatili da smo mi celog života odrastali zajedno, što kroz Gradac, Koponik, izlaženja prvo ispred Robnjaka, koji je bio neki naš korzo, pa smo išli u Karlovac da vome na karavanom Bratstvo jedinstvo, i to su neke stvari koje su nas dovele do toga da ne samo da smo mi školski drugovi, nego faktički cijela generacija se poznaje malte ne, i nekako tada nije bilo ni do šljaka kao sada, pa smo se i možda i tako
neka
pa
smo do šljake
doživljavali ovi iz okolnih sela, da.
Što su nastavili školovanje u Milutinu, da.
Jeste, ali je zapravo najljepše u celoj toj priči to što si ti rekao, da i nakon toliko godina, čak i ako se ne čujemo svakodnevno, ono, bar za ne daj Bože, a i kada su lepe stvari, nekako se pročuje i uvek smo tu i uvek se obraduje čujemo. Ja zaista imam taj utisak kada sretnem svoje školske drugove da, da se istinski obraduju meni kao i ja vama.
Tako je. Znači, to je jedna stvar koja je neverovatna i gde ja pokušavam da kroz ovaj, da kažem, moj posao koji nije primaran, nego već ovaj drugi koji je moje veliko zadovoljstvo, to je taj rad u sportu, pokušavam deci da objasnim da jednostavno treba da se druže. Da to treba da se drugarstvo i prijateljstvo se neguje, jednostavno to ne možete da izaberete, sa ovim ću da budem, drugo s ovim neću. Mi smo imali celokupno tu situaciju da smo imali sreću, da nikad nismo imali neke padove, neke teške situacije. Mi smo kroz sve to prolazili uvek nasmijani. Od nama je najveći problem bio kad smo iz neke stare one škole, znam, sećam se neke situacija kad smo iz starog Milutina i preko onog drvenog mosta godinu ili dve bili u Svetozaru i tamo smo održali taj duh i tamo smo napravili opet to neko prijateljstvo sa decom koja su bila u Svetozaru i to su nam sad i dalje tu veliki drugari, da kažem. Evo sad recimo doktor Zečinic ortopedije, Đusa, pokojni Duca Livkić i tako dalje. Znači to su Toma Ranković, znači celokupna ta priča koja je Peče Đorđević, znači jednostavna ekipa koja je tad bila u Svetozaru, koji su nas primili, mi smo nastavili se družiti. Kasnije, kroz sve te stvari, dolazak u novu školu, nastojanje neke nove stvari koje su sada, da kažem, daleko pristupačnije deci, za nas su bile jednostavno, mi smo tad jednostavno, za nas je bio velika fama atomskog sponža. Svi su mi htjeli da se dovuđu, jo, zašto atomsko, šta će nam to i tako da. To je za nas tad bio mnogo veliki problem. Za današnju decu su već, recimo, te mreže, recimo, te sisteme 5G i tako dalje i tako dalje. Ali svako vreme ima neko svoje vreme, tako da smo mi prolazili kroz to ovako vrlo nasmijeni, ali ono što je uvijek bilo važno za nas, da smo uvijek bili zajedno. I da se uvijek znalo gde je naše mesto, znači nismo išli tamo da su bili ti, da kažem, stariji, starija ta neka ekipa, već tamo da smo imali naše ono pubertetsko, kako to zvano, nekad je to bilo tamo kod probne kuće, pa smo se posle selili od gde je sada peron, gde je kod perona i posle smo se selili tamo i kod Toze, pa Zelengora, pa Nine i tako dalje. Tako da smo u principu prolazili kroz taj grad kako se on širio i razvijao. Evo recimo i ovo naselje gde smo sad, mi smo to pratili iz nekog priklika kad smo, nismo već bili u nekoj školi kada se ovo naselje pravilo. Tad je bilo na Fama, Novi Beograd, Novi Zagreb, praktički Novi Kragujevac. Novi Kragujevac. Ali dobro, to su već neke stvari i lepo se podsjetiti toga da ipak smo mi ovdje, što kaže, u ovom gradu rođeni i tu i dalje živimo i na neki način sam i ponosan što sam deo celokupne te priče kako se i razvija taj grad i kako smo mi u celom tom jednostavno radili sad i dalje radimo u ovom gradu i što samo generacije koje su iza nas su isto dale neki svoj doprinos u razvoju ovog grada i ovog društva i tako.
E, a znaš što moram da iskoristim kad si tu? Ja mnogo volim kad mi dođete vi koji ste odrasli pored Lepenice i živo me zanima, ja se sećam kad se pravila Čiftina Ćuprija, sećam se Starog mosta, ali ti si tu ono, proveo detinjstvo. Jeste silazili u reku?
Pa,
jeste se vi igre, vas mamkala reka?
Pa naravno da smo silazili. Do 75. godine mi smo faktički mogli da se kupamo u toj reci dok nisu napravili, tad je bila ona omladinska radna akcija posle onog izlivanja Lepenice. I najveći problem je bio kada se rušio stari drveni most i kad je napravljen novi. Tako da ko to zna vidi da jednostavno most nije napravljen u sinhronizaciji ulice Višnjićeve koja prelazi preko autoputa, već je pomeran za neki. I to je bio veliki problem zato što tad još uvijek nisu mogli da reše kako će da bude ta neka alternativa jer mi smo sve vrijeme išli u školu da se most prati. I onda je bio taj neki drveni most da sad ne vraća se baš u tu neku. I tamo smo bili kod nekog vulkanizera koga smo pumpali gume, tako je, gde smo pumpali lopti i tako dalje, igrali se i naravno da smo tad, taj deo grada nije baš bio tako urbanizam kao što je sada, tako da smo mi tu vrlo brzo imali tamo i te neke jesenje probave, isto tamo po tim dvorištima brali i tako dalje. Ali to je deo priče koji je vezan za upravo za ono naše detinjstvo gde sam ja tamo. Ja Bačarević, znači normalno smo bili predanice toga odlaska dola. Ali bilo tu i da kažem i onih nekih stvari zbog čega je lepo što se sredilo to korito Lepenice, tako da je to sada...
Da, bile su velike poplave
tako,
i više...
75. godine je...
Da, ja se sećam 75. baš kada je bilo, ali eto, prosto to sam htjela da čujem, zato što me su uvek... Sećam se i kad sam bila dete i sećam se i tog mosta, naravno, kad se pravio. Prelazili smo tu da uvek me to kopkalo ih kao ja da živim ovdje, ali bih ja silazila na
uvijek. Korito je posebno u tom delu napravljeno stvarno lepo i nikad tu nije bilo nekih velikih problema. Tako da Lepenica je, da kažem, A ko zna, celokupnu tu priču, Lepenički bulevar je, da kažem, unazad možda 20 godina. Inače, ta ulica je kroz Marka Oreškovića, bulevar Oktobarske revolucije, pa Lepenički bulevar. Tako da, to je ta neka priča, ali mislim da Lepenički bulevar je baš onako pravo ime za ulicu pored Lepenice.
Faktički ti jesi na početku Korzoa, može tako da se kaže, a otprilike pa, negde od vas i počinjao Korzo, pa, tebi iza leđa.
Da, to je nekad bila ulica Maršala Tita, koja je nekad bila zatvorena uveče od 9 sati do 23, jeste to je bio i hotel Kragujevac sa najlepšom baštom, ja mislim tada u Jugoslaviji, jedna od najlepših bašta koja je bilo u okruženju, i naravno da je bio Korzo, tako dalje. Znači, to
ali da ti kažem, vama je zapravo lokacija fenomenalna, ovdje vam je bio Kragujevac, ovdje vam je bio Dubrovnik isto, koji je imao divnu baštu.
Pa ne samo Dubrovnik i hotel, to je bio i Moskva, pa je bila fontana dole, Sarajevo, znači to su bile, pa Sirenče, znači to je bilo cjelokupna ta priča vezana.
Ne, znači da se ja uopšte ne sećam fontane da radi?
Sarajevo.
Ne sećam se fontane da puša vodu.
Mi smo se tu kupali.
Stvarno?
Mi smo se tu nekad kupali, to je bila jedna strašno lepa, i onda ne znam šta se tu desilo, ja mislim da je tu neko polomio i neke delove, i već ne mogu da kažem da li je to već 80. godina prestalo da funkcioniše.
Ranije, pa ja se ne znam.
Ali mi smo kao klinci tu radile fontana, bilo je topla voda, mi smo se tu kupali. Skakali smo onda sa Ivice, da kažem, bazenčiće, i tu smo se kupali. I tu je mnogo lepo mesto bilo, zato što je tu bilo zeleni deo. Sada tu imamo ovu zgradu koja još uvijek nije dovršena, ali to je bilo jedan lep zeleni park, i malo smo igrali, da kažem, fudbal, posle smo se kupali.
Jesi, sad kad si rekao, i tu smo se mi kupili i skakali u fontani, i vraćamo se na početak one moje najave, i kako takvog jednog deteta, koga su roditelji jedva obuzdavali, izraste čovjek koji je pritom nešto u sportu gde si tekako traži disciplina.
Pa naravno, dobro, deca kao deca, znači svi prolaze kroz tu neku fazu odrastanja, znači da li je to bilo. Ja kažem i moji deci koji, hvala Bogu, imam, da je mene sport spasio. Ipak smo mi bili u jednom vremenu gdje je bilo više na poverenje, nije bilo, da kažem, ovakvih situacija i sve ovako na dohvat ruke kao što je do sada. Imali smo mi to već i te, imali smo u to vreme i tu neku miliciju koja nas je na jedan indirektan način čuvala. Imali smo roditelji koji su bili sređeni na te poslove. Malo je to i sistem u državi bio sasvim drugačiji. Pa i ja neću nikada zaboraviti da ko nije došao u školu, pa ono kecilju ili ono bluzu, vraća se kući i tako dalje. Znači, bili smo svi jednaki. E sada je došlo sistem da svako prema nekim svojim mogućnostima, da li neko trenerci, neko farmericama, neko našminka, neko ne našminka, tako da, to su sve neke razlike. Naravno, taj neki period života je prošao kako je prošao, hvala Bogu, završio sam. Pa dobro, meni su sad deca porasla, tako da ja sad nemam tu, ali u sportu sam prestao.
U sportu jesi, da, prema svoje
pa, mora, deci. Mora strog, šta znači biti strog? Jednostavno biti principijelan u nekom, vi znate zašto ste tu i šta treba da odradite, to može da dođe na dvije stvari. Znači, jednostavno mora da se zna čija je poslednja. I to je nešto što sam ja kroz život pokušao uvek da provlačim i kroz sport i kroz posao. I to se pokazalo da posao u sportu i sport u poslu daje dobar rezultat ako to zna lepo da se primeni. Znači, je taj team building mora da funkcioniše, ali da uvek mora da bude jedan. Znači, ne može. U sportu isto tako. Tako tamo uvijek da imamo jednoga koji odgovara za sve, to funkcioniše.
A to je to tako i u životu, funkcioniše dobro.
Pa uvijek, da. U redu je da se sve to dogovara, uvijek to neko mora da seče. Znači, da li je to u pitanju ko će da igra, ko neće da igra, ko će da se dovede, koliko će para se... Znači, uvijek treba da odluči jedan. Znači, mi možemo da pričamo šta je ovo, ali jedan mora da preseče. Sport je takav kakav jeste, sa tim strogim nekim definicijama, stavovima, znači i ko se toga pridržava, rezultat je uvijek tu.
Da me ne bi kritikovali, ajde napravimo muzičku pauzu, pa da pričamo o sportu.
Već je prošlo pauzu.
A, vidiš.
Da jutro skriva novi dan, kad na svetu
Uzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
I na to mesto susreta koji se zove Korzo, a ja imam tu sreću da imam svoj Korzo, pa makar on bio i virtuelni. I imam tu sreću da mogu da biram s kim ću da šetam, a lazda sam i mogla po tim korzojima. Pa takođe imam tu sreću da sam sa svojim današnjim gostom ja već i šetala silne neke korzoje i da to mogu i ovako, ovako putem medija. I danas na ovom korzovu zajedno sa nama šeta Goran Veselinović. I Goran Veselinović, koga mi svi znamo kao Gorancov, tako da meni to mnogo glupo kažem, ono puno ime prezime. A u stvari i mnogo je lepo, to bi se zaista dešava sa, da ne kažem sa svim, ali 99% gostiju. Znači, uvijek imam ljude koji me pitaju, a ko ti su trgovci? Znači, onda ja kažem, sam primjer, kažem Goran Covni. E, super, pozdravi ga. Znači, i uvijek se ljudi obraduju i nekako im to bude, i to je mnogo lepo, i mnogo lepo što ti ljudi prepoznaju i što da tako reaguju.
Apropo ovog uvoda, Ivan Radović, znači, poznat meni i tebi, direktor Elektrošumadije, i sad imali smo neku potrebu da se čujemo zbog izmeštanja neke trafostanice i tako dalje, i onda ja pozovem i obratim se sekretarici i kažem, molim vas, trebam Ivan i tako dalje, koga traži Goran Veselinović, trenutno. I onda javljam se, ono kaže, on je zao, sada mu se, ja kažem, ja se stvarno zmenim. Ali možete da mu se javite ponovno i da mu kažete da traži Goran Veselinović. I onda se Ivan kaže, pa ko te, bre, kakav Goran Veselinović, da što kaže, odmah Goran Veselinović, idemo dalje. Tako da, dobro, to je već neka priča koja je već, da kažem, decenijama unazad i prepoznatljivo po tome, i to je to, znači to je to sad, to je taj život u Kragujevcu koji je bio isto kao što vezuje, za, nije ovo je vezano više za školu, kasnije se to provuklo i kroz fakultete, kroz druženja, kroz...
Što i nije vaš.
Mislim da je to fenomenalna stvar i da je to jednostavno jedan pečat nekog vremena iz...
E sad, ja rekoh u najavi, ti si jedini rukometni stručnjak koga ja poznajem. Radio si kao trener rukometaša, nadam se da ćeš ponovo biti trener neke ekipe u najskorije vreme. Selektor si u reprezentaciji. I kako si uopšte došao do tog rukometa? I mislim, da. Kako si uopšte rešio da se baviš tim edukativnim delom u sportu?
Nekada, da se opet vratim na taj početak, moj veliki drugi prijatelj sa kojim sam stvarno proveo veliki deo svog života i detinjstva je Nebojša Bačarević, koji je bio košarkaš, i onda smo trenirali, eto sad malo da te i nasmejem, ali...
Pozdravi Baču!
I Bačarević je počeo da se bavi sportom, počeo trenirati košarku kod Mikice. I šta ja znam, naš zajednički prijatelj koji tad u tom trenutku nije trenirao košarku, Nebojša Jovanović, u nekoj toj priči koju smo u školi bili, kaže, idem sutra na trening, kakav trening, idem na rukomet. Tako da meni je rukomet od uvek bio nekako simpatičan i volao sam da ga gledam, tada su bile te neke generacije tamo vezane za taj Minhen i tako dalje. Nije to već počelo, ni ta metaloplastika je već počela da pravi neke rezultate, tako da sam ja neke svoje prve korake napravio sa našim, da kažem, drugom i prijateljom koji se kasnije dokazao u košarci. Mene je Nebojša Jovanović odveo na rukomet, tako da sam ja faktički...
Koji se opet dokazao u košarci?
Da, i kao trener, da, on je uspešan trener koji radi sa mladim igračima, i to je izuzetno teško i naporno, ali on je veoma uspešan u tome i želim mu puno sreće i u nastavku toga što radi. Ali vezano za ovo što ja pričam je da veoma mlad sam, da kažem, već u šestom razredu počeo da igram, ali već krajem sedmog razreda ušao, da kažem, u te neke seniorske vode rukometnog kluba Radnički.
Izvini, ali igrao si ti basket, sećaš se ona takmičenja kad su bila, Bogdan, igrao si basket i ti nisi,
da,
baš bežao.
Pa, učio sam to pored Bačarevića i pored Jove, da, tad su to bila neka prvenstva koja su bila neverovatna, znači to su bile... Da su mi bili najgori.
Aha, te godine.
Mi smo bili u...
To je jedini put do škola Radi Domanović i da nisu bili najgori.
Da, imali su top ekipu.
A kako vam je to pošlo za rukom, to nikome nije
da. Ali dobro, mi smo stvarno tu imali i Dragi Lazarević, koji je tad bio neverovatan, koji je obožavao futbol, nikad nije bio prvak u futbolu, bio u košarci.
Jeste.
I naša razvojna Mira. koja je dala veliku podršku tome. Ali dobro, mi smo i tad pokazali da smo onako u sportskim nekim vodama i da ste vi nas pratili, znači nas, vi kao naše drugarice iz odeljenja i tako dalje, i onda je to počelo. I onda smo mi faktički celokupno tu priču prenosili posle na ta druženja, pa upravo na tom kruzovu kome mi sad upravo i pričamo, i da su na ta prijateljstva, da kažem, 30 i više godina. Ali ono što je vrlo važno za, za taj sport je da je nekad bilo mnogo važno da se budu u sportu. Mnogo je, znači, ko je bio u sportu, on je nekako u društvu bio odmah prihvaćen, odmah je to bila neka sasa. Za razliku, recimo, da sada jednostavno to deca ne prihvata i tako kao neku vrstu
i vini, sposobnosti. I sad se prekidam, to sam baš danas nešto kad sam razmišljala o tebi, ja sam baš pomislila na to kako smo se nekad svi bavili sportom, da. A da danas roditelji učlane decu u neke klubove da bi trenirali neki sport.
Koliko je bilo sramota da se kaže da ne zna da se skije.
Mhm. Da.
Znači, ne ide na kopone ko neko ne zna da skije. Sanke, kakve se ne znam. Znači, to je tad bilo jednostavno...
Normalno,
mada,
mislim...
Tad se pojavilo i zakopani u Poljsku i tako dalje. Znači, išlo se na razna ta neka mesta. Naravno, Jahorina je tad bila još uvijek postoje onih zimskih olimpijskih igara i tako dalje. Ali, hoću da kažem da je to bilo izuzetno važno. Znači, da li se neko bavio profesionalno, da li se neko bavio amater, zagljena, ali smo svi bili nekim dijelom u nekom sportu. I znali smo čemu se radi. Ko se nije bavio sportom, on ima nešto drugo. Imali smo mi u našem društvu i umetnike, strašne umetnike, Zvonko Marković je strašan umetnik na nas. Znači,
izvini,
voleo je on.
I Pixi su mi bili gosti, samo da znaš.
Ne, on je isto voleo sport, nije mogu time da se bavi, ali zato je bio strašan umetnik. Ali opet je bio deo nečega što je vezano...
Ali aktivno učestvo u svim tim sportovima vašim.
Jeste, jeste. Tako da smo imali tu neku priču, ja sam 15 sezona igrao rukomet, 94. godine sam krenuo da budem trener, radio sam prvo u ženskom sportu i iz te generacije je tu izašla ta Katarina Bolatić, koja je još uvijek najbolji desni bek na svetu. Ona je naša sugrađanka tu u Kragujevcu rođena, ona je sad trenutno živi u Crnoj Gori, u Podgorici. Ali da kažem, dete koje je počelo ovdje trenera, ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da budem taj prvi trener. Ja sam kasnije otišao u muški rukomet i sa Radničkim napravio te neke istorijske rezultate vezano za taj ulazak u Superligu, međunarodne utakmice, rad sa decom koja ima preko 10 generacija, recimo na tek sad završeno svjetskom prvenstvu koje je bilo sada u prvi put napravljeno u dvije zemlje, znači u Nemačkoj i Danskoj. Imao smo to zadovoljstvo da je Ivan Mošić, dete iz Kragujevca, koje je tu naučilo da igra rukomet, da sam ja imao jedan, da kažem, taj deo da ga dovedem, jer igrao je fudbal, pa se opredelili smo da bude u rukometu, doprineo da on bude tu i tako dalje. Tako da su to neke stvari, ne moram da kažem da i meni sin igra rukomet, ali on igra u Finskoj, tako da hoću da kažem da sam ponosan na to što sam radio. Iza sebe imam i olimpijske igre i evropsko prvenstvo, tako da adekvatno školovan da mogu da radim to bilo gde u svetu, tako da jednostavno...
Ja, ali te mam kao nekad da budeš sudija rukometni?
Ne, to su već malo neke druge stvari. To je neka indirektna situacija vezana za sport. Pošto sam ja bio sportista i smatram da je normalan čin da budem trener. E sad, razlika između sudija i trenera je što sudija ne mora da uče ništa. A treneri moraju da se školuju. Znači, posebno sad zakon o sportu je vrlo rigorozan, posebno za taj rad sa decom do 16 godina, pošto naš zakon kaže da su deca do 16 godina. E sad, ta celokupna priča vezana za decu je nešto što ostaje, deca uvek ostaje. Znači, ulažete u decu, deca rastu i uvek ostaje taj neki trag i to neko zadovoljstvo. Ja iza sebe imam i puno dece koje su igrale rukomet, te su sada i ljudi, mi svoje porodice i ja sam stvarno ponosan na njih i uvek se srdečno sretnemo i vidimo i dalje smo nekim kontaktima.
Je li teže biti igrač ili trener?
Pa najteže je biti trener. Najteže je biti trener, posebno tamo gde su jasni zadaci i ciljevi, gde je i veliki novac u pitanju.
opet moram tebi reći, znaš, kad je bio Željko Obradović, što ja kažem, Željko Obradović muž Bilja Lovi, znaš,
da, da. Da. Tog uvek isto tako veliki sportista, bivši sportista.
E, kad ja njega pitala, je bilo lakše kad si bio atletičar ili sad kad treniraš, a sad je stvarno velike uspehe i on postigao kao trener.
Vrhunski, vrhunski.
On kaže, koga si igrač, pa to je super, ne razmišljaš ništa.
Tako je, tako. Dođeš, odrediš, ideš.
E, kaže, to odemo, trčimo. Ja kažem, pa dobro, ali nerviraš se kao trener. Kaže, ne, meni je to posao, ja tačno mogu da pretpostavim šta će da mi se desi. A kao igrač, ne razmišljam ništa, kaže, tako, samo ovaj, kaže, šta mi drugi kažu od prilike, ja se tako ponašam.
Posebno što je Željko individualnom sportu, gde mnogo zavisi od njega samog. Znači, to je sad, međutim, kolektivni sportovi su ipak malo može u nekom trenutku da ti baš ne ide, onda to podnese kolektiv i tako
dalje. E, teško držati sve te ljude, decu pogotovo, pod kontrolom. Znaš, pogotovo, ajde, i kad je utakmica, naravno, ali kad su treninzi, pa ti ih imaš mnogo više na terenu nego što ih imaš na utakmici, pa treba da ih, znaš, da ih naučiš da budu disciplinovani. Šta je zapravo najteže u tom poslu?
Najteže je decu dovesti u situaciju da budu sportisti. Da sve one kućne stvari propuste, dovedete u njihovu funkciju sporta. To je najteže. Znači da oni iz onog ne mogu, neću, ne jede mi se i tako dalje, da vi dođete u funkciju da jednostavno kad ste tamo sa trenerom, tu onda više nema, hoću, neću. Znači naravno, ima to sve svoje. Znači ja sam imao situacije da roditeljski sastanke radio upravo zbog toga da bi znao da li neko dete ima neki problem sa nekim alergijama i tako dalje. Kad ja u stvari vidim da deca su apsolutno zdrava, ali da su razmaženi, onda je to neka druga priča. E, to je sad ono što smo mi služili vojsku, pa znamo red, pa zastave i tako dalje. E, sad je to nešto što smo mi kao deca koja su trebala da odrastu, prošla kroz to. I sad, i mi uvek možemo da se vratimo na vojsku. A naša deca ne zna. To je naš veliki problem u tom nekom odrastanju i posebno u onom što je najvažnije za decu, a to je osamostaljenje. Zato mi imamo situaciju da deca i u 30. i u 35. i 40. godini su uz roditelje. Po meni situacija malo za to nešto baš i nije, jer ja mislim da je osnovni cilj odrastanja samostalnost.
Sad, u toj priči o sportu, jer su više razmažene deca ili roditelji?
Pa mi imamo sad tu situaciju da su deca kao deca, znači u zavisnosti od toga s kim imaju posla. Znači ako imaju sa nekim kao što sam ja, tu vrlo mi lako izađemo. Znači ja tu samo tražim podršku roditelja, znači tu ako mi nemamo zajednički, znači ne može.
Ali
da...
roditelji mnogo vole da se mešaju, jel?
Pa mogu gde im se dozvoli. Da im se dozvoli. Tako da mi možemo da pričamo nekim, ta interakcija vezano, ta reakcija kući i na treningu, znači to je izuzetno dobro i onda mi pratimo to dete. E sada imamo roditelje koji se nikad nisu bavili sportom i onda dođu da vam pričaju kako treba i šta treba. E onda je tu problem. Onda postaju oni veliki stručnjaci, menadžeri i tako dalje. Znači, ali šta je tu najveći problem? Najveći problem je što kod nas nije rešeno to, taj sport, na koji način će da se finansira. Jer ja, i ako sad kažem sa ove pozicije i apelujem, da su najvažniji ti treneri koji rade sa tom malom decom. Oni treba da budu toj deci uzor u svakom smislu. Znači šta su neke, znači da mi postavimo neke ciljeve i da kažemo, znači treba da budete zdravi, da odrastete, da budete dobri u školi, znači da završite fakultete, da sutra imate adekvatna radna mesta i da pritom dajete, da vraćate svojim tim dolaskom i angažovanjem kroz rezultate, da vratite to sve podnose kao finansijski roditelj. I onda u jednom trenutku se pitaju, pa dobro, ja plaćam to, ja hoću da moje dete igra više nego što treba i tako. Znači, e, to je sad problem gde mi ulazimo, gde napadamo sistem koji nije dobar. I zato bi bilo dobro da se deca bave sportom, da to se reši preko sistema. Znači, kako to da se, znači, da klubovi imaju adekvatne sredstva koje treba da dobiju i da ga pravdaju kroz taj rad, a da masovnost ide kroz rezultat. Tako da...
Znaš šta, čini mi se, ja sad naravno laički to sve gledam, ali ja sam žena plavuša, pa ćeš ti meni da oprostiš na svim glupovim pitanjima. Znaš, kao, meni nešto kao što je ono preventiva u zdravstvu, meni tako nekako dođu osnovne škole i časovi fizkulture za neko eventualno buduće bavljenje sportom i mislim da je jako bitno da deca imaju dobre nastavnike fizičkog, koji će se njima da rade i od početka da se stvarno bave. Znaš, mi dođemo u situaciju, znaš i sam, kada dođu u srednju školu, oni uglavnom ne idu na te časove i uzimaju razne opravdanja i oslobađaju se od fizičkog. E sad ne znam koliko je moguće da se, a mislim da to ipak, ne znam, možda i grešim, ne znam zapravo koliko funkcioniše kod nas, da ste vi kao treneri u prilici da sa vašim kolegama iz škola, difovcima, komunicirate i u nekoj ranoj fazi eventualno prepoznate neku decu koja bi možda mogla da imaju neki talenat koji bi možda mogao da se iskoristi.
Da li mogu li čekate... da samo da te podsjetim na neko vreme? Evo recimo,
ajde. Ja znam to naše vreme, ali prosto
evo Milutin. Znači, kad smo bili u osnovnoj školi, nama nije trebalo ni trener, ni roditelj, ništa. Mi smo znali šta moramo da nosimo od opreme i tačno se znalo gde ide jedna i gde ide drugi i niko nije izbegavao časove fizike. Čak smo i odmore, što duže da budemo u toj sali, tu nam je nekako bilo jedan naš spas pored tog velikog odmora. Ono što sad hoću da kažem, da deca to jednostavno više ne interesuje. Znači, da deca nisu inficirane tim sportom u toj meri u kojem smo mi bili i gde nama to nije bilo toliko važno kao što njima. Njima su neke druge stvari važne. Međutim, lično mislim da u ovom trenutku sport je jedina stvar koja može da se suprotstavi svim tim, da kažem, elementima savremenog društva. Kao što je recimo, šta ja znam, ta tehnologija vezana za mobilne telefone, za
internet
i tako dalje. Naša deca treba da budu pismena i u tom delu. Međutim, zdravlje je nešto što je najvažnije. Zdravlje ne može upotrebom računara, zdravlje ne može upotrebom telefona, zdravlje ne može upotrebom televizija, smart televizije, tako da je. Meni je, očekujem da sad neko napravi neki smart frižider, da te vidi da si debil, jednostavno neće se zatvoriti, tako da znaš.
da, to znači, bi bilo super.
To je kao neka
da
ideja.
Da nećeš pove, da se uključi, kao ne možeš sad.
Čim priđeš, on počne da pišti, neće se otvori, tako neka ideja, smart frižider, znaš, neki su stavljali neke
frižider. Da, čim priđeš rukom, on vidi koliko imaš kilogram, ona je ne možeš da ne otvoriš. Dobro, ti ta ideja.
To je neka ideja za smart ideje, tako da šalim se malo, da, ali mislim da smo jednostavno taoci tog lakog života i jednostavno ne želimo više da se brinemo o tome i mislim da su deca manje više prepuštena sebi, jednostavno damo neku lovu, deca idu, kupuju, mi više ne znamo ni šta jedu. Tako da vraćanje tim nekim stvarima, bavljanje nekim sportom, onoliko koliko nekom prija. Nekom to prija pola sata, nekom to prija dva sata, nekom prija cijelo dan. Znači, kako kome prija, ali treba to insistirati na tome. Posebno kad se ti mladi ljudi razvijaju. Jer mnogo je lakše to posle čuvati kad je neko zdrav i onda kasnije nastaviti. Posebno u tom intervalu, znači od neke, ne kažem, 12. 13. do negde 17. godine kada se završava taj neki morfološki razvoj. Ali da ne ulazimo sad u te neke vode, ali mnogo je važno da se deca isprate i da sport je tu sastavni deo zdravog života. Malo se to promenilo, nekad je bilo priča o zdravom telu, zdravom duhu. E sad se kaže o zdravom duhu, zdravom telu. Znači, malo se tu sad promenilo se to nekako upravo zbog toga što se i sam život promenio i način na koji mi živimo. Znači, mi smo se snašli zato što smo jednostavno tako... Pitanje je da li bi se naša deca snašla u naše vreme. Da ga mi vratimo našu decu u naše vreme, pa da izbacimo sve ove stvari, pa da jednostavno mogu da imaju neke zmajeve, pa da imaju neke troce, pa da voze neke bicikle i tako dalje. I recimo da odu na neku planinu, šta bi oni tamo radili? Znači, o tome hoću da kažem, da jednostavno ta gitara više ne postoji. Znači, to druženje s gitarom, te neke pesme.
To gitara mi se volimo.
ali to su te neke stvari koje jednostavno čine život i nešto što te ispunjava. Sve ova druga polazna stvar da je nosila nekakav trag.
Ono što je važno, važno je muzika i sad je opet slušamo.
Thank you. piše na zidu. Njeni su snovi jasni kao dan. Ona me želi kada padne noć. Ona traži odgovor, kaže prosta stvar. One sanja o meni, bogove moli da me nekad vrate. Ona ne želi da zaboravi, ona traži odgovor, sama ostaje. Oh baby, oh baby, nije ljubav glad, ljubav je bol, ljubav je isto priza. To je večni sjaj. Oh baby, oh pretty baby, ceo grad je noća sam. Su glavni ženi požurni, a ljubav mi je glad. Ako uzmeš taj, kada uzmeš taj.
Poneku tuču.
Znate kako je lepo kada šetam korzom i imam svog druga koga znam 50 godina i nikako da se ispričamo. I zapravo ima onih zlobnika koji kaže, ma ćuti, ti radiš tu emisiju da bi se vidjela sa ljudima koje voliš, a koje ne zličiš svaki dan. U čemu naravno ima istina.
Imalo je ovdje i drugih.
E, tako da znaš da, da eto, to je to. Dakle, sam danas Gorančo, što je mnogo lakše za prepoznavanje njegove, ja sad da kažem ime i prezime. I sad u pauzi dok ste vi slušali muziku, ja naravno pitam njega šta ti rade deca i pričajući o deci, on meni na kraju kaže, ma bre, znaš šta, za jedno dete, kao, ma bre, mora da nauči da radi, kao mora nešto da se radi u životu, a nećete verovati, radi se o ženskom detetu koje, kao što znamo, je vezano sa oca. I ti, rekla bih da si ti na svoje deci stvarno uspio to kao, e, mora nešto, ipak mora da se radi pre svega u životu i da si, uprego si ih, bre. Mladi su, a ti si im podviknuo.
Pa da, ne, nema tu nikakvog, ja sam samo...
Pa nema, jednog si poslao čak u Finsku da mučenika sa 18 godina.
Da,
a...
ne, to je bio jedan naš dogovor da jednostavno da probamo, pošto Aleksa se bavi sportom, rukometom. Ne na moje insistiranje, naravno ja sam bio strpljiv, probaju oni druge sportove.
Ma ne, ti si bio za klizanje, a on je odabrao rukomet.
Onog trenutka kad je on rešio da to probamo, ja sam bio raspoložen. Moje je bio da ga ja sam tome obučim, da ga upoznam sa tim, da ga obučim, da sve ono što su vezano za te stvari i sposobnosti za rukomet, da jednostavno mu bude sve to poznato, i on je pokazao neki kvalitet koji jednostavno sada mogu da materializuje time što je otišao u Finsku i nastupa za ekipu Pifa iz Pargasa, koji je na jedno 50 km od Helsinkija, gde je on fenomenalno, znači oduševljen, odlazi u jedan sistem koji je neverovatan, znači gori su Slovenac, znači to je ta neka priča da se apsolutno sve zna, jednostavno da nema ta apsolutno uređen sistem. I ono što je meni najvažnije, to je da je on izuzetno zadovoljan način na kako on živi i kako se hrane. Znači to je tamo sve zdravo, znači tamo nema čipsa, smoke, tako tamo nešto, to mu se jede ta riba iz tih severnih mora, zdravi ti plodovi mora i tako dalje. Tako da se on tu vrlo tu lepo snašao, uživa, super je, lepo, što kažem, kad god se čujemo taj neki lep zvonk glas, tako da nije onako smoren i tako dalje, kao što to 90% dece nešto uvijek nešto smoren, ne zna šta će sa sobom, ovamo tamo, tako da je tu ispunjen. I s druge strane, jednostavno počeo da malo brine o sebi, što je u neku ruku za mene adekvatno, 18 godina, mi smo isto 18 godina u vojsku, on je otišao da radi nešto što voli, od toga ima neke, da kažem, neke koristi, tako da to je lepo, pre svega zbog njega i njegovog izbora, a kasnije mi dobio apsolutnu podršku porodice, on uvijek može se vratiti kuću, tako da tu mene nema nikakav problem. A kad smo već uradili to sa Aleksom, zašto to ne uradili s Dubrovkom? Samo što on Dubrovka neće da putuje nigde. Ali dobro su.
Da, nju ćete ovdje, da pokažete su... da može da se radi u Srbiji.
Da.
Na njoj ste našli to da pokažete.
To su sve neke stvari koje oni moraju da shvate prije ili kasnije. Znači da će jednom trenutku morati da budu opredeljeni prema sebi, naravno uz našu podršku i tako dalje. Znači ta obrazovanje, adekvatno zdravlje, obrazovanje broj 1. Znači sad dalje je to naravno zdravlje broj 1, obrazovanje je pod brojem 2, život je tu naravno sasvim deo svega toga, ali jednostavno mora da se te neke stvari nauči, ali moraju da znaju, njima to neko treba da kaže, treba da ukaže, treba da im pokaže, jednostavno posle da sprovede. Eto je to. Eto je taj trener, da kažem, životni trener, sportski trener, poslovni,
tim building. I kako ti treniraš da... prvo ženu, decu, pa onda tuđu žena, decu. Pa...
Žena ne trenira.
Sve si čuti, podviknuli, mogu misliti kakva je disciplina kod tebe.
Ne, kod mene je opušteno kao kod zubara.
Kaži mi, molim ti sad konkretno, kad je rukomet u pitanju, kada vi prepoznajete kod dece, koji je to neki uzraz gde vi možete da primetite da bi neko dete eventualno moglo da postigne neki uspeh ili prosto da ima dara za taj sport?
Ja moram da kažem, pre nego što odgovorim konkretno na to pitanje, da je rukomet po nekim stvarima vrlo specifičan.
Izvini, to sam trebala da ti kažem. Je prvo, je tačno da je on najgrublji sport?
Pa dobro, jedan od najgrubljih.
I nekako mi se čini da mora to malo kasnije, da ne mogu baš sitna deca.
Evo ovako, znači, ta selekcija u sportu pre svega treba da krene od toga da vidimo da kako je dete. Da li je dete asocijalno ili je druželjubivo. Znači, pošto je rukomet kolektivni sport, tako da asocijalno deca ne dolazi u obzir. Mi imamo mnogo tu kontradiktornosti gde u rukometu ima dosta te dece koje su asocijalne, ali su izraziti individualci. Gde u nekom trenutku nekih rezultata, posebno tim mlađim selekcijama, da neki rezultat. Kasnije kad to treba dođe malo do kolektiva, onda već ulazim u taj problem, jednostavno da li imate dominacije, nema dominacije. Znači to je prva stvar, znači vezano za rukomet. Druga stvar, vezana za osnovne motoričke sposobnosti koje su i veoma izražene u rukometu, zato što se rukomet ne igra na ulici. Mi nemamo nigde da odemo, znači za rukomet najmanje što treba, to znači može da se odigra nešto 3-3, ali nam treba taj teren i tako dalje. Znači isto nešto kao basket, ali nemamo loptu. Dok je za fudbal, za košarku, svaka kuća verovatno ima rukomet, već je to malo veći problem. E sad, znači to mora da se prepozna i to može da se vidi već kroz neke školice sporta koje su deca izrazito obdarena i imaju tu znači urađenu motoričku te sposobnosti vezano za tu neku brzinu kretanja, okretnost, snalažljivost, pošto u rukometu mora da bude spretno svezano i sa rukama i sa nogama. Znači i kasnije naravno ta saradnja u okviru ekipe, tako da to već negdje sa 9 godina već dete može polako da počne dolazi na taj neki trening, gdje naravno ide prvo mini rukomica adekvatnom loptom za taj uzrast i kasnije kroz te neke vežbe, stasavanje, igre, turnire, jednostavno se vidi i onda znači imamo te prirodne selekcije da djeca sama odlaze i imamo te sintetičke selekcije da jednostavno djeca kroz neke rezultate jednostavno vide da jednostavno su više ne mogu da se time bave i onda traže neke alternativne rješenje.
Edo, to je lako sad kao te školice rukometa i to mi je jasno. Ali kako ti uspeš kao selektor reprezentacije? Te tebi dođu deca sva talentovana za to, sva igraju dobro, kako se tu odabira?
Selektor reprezentacije, da kažem, to je najfiniji filter kroz koji treba da prođu deca, zato u izboru toga, znači, malo više tu ima faktora. Između ostalog je Republički...
Mislim, šta je tu presudno?
Republički zavod za sport je tu vrlo presudan, zato što deca koje su adekvatni i kandidati za jednu od selekcija prolazi kroz sve preglede i testove koje obrađuje Republički zavod za sport. Tako da ja kao selektor dobijam puno tih informacija i plus, znači to recimo ta neka genetika, koliko je visoka majka, otac, kako je dete u školi, kako je odradio testove, i tako dalje. Znači to su sve neki inputi koji su nama kao trenerima mnogo. I mi koji radimo sa tom decom koji prolaze kroz trenerski proces. Naravno da ima tu malo i neki put se pogreši. Ima deca koja recimo u tom uzrastu ne daju neke rezultate, već kasnije dozevaju i tako dalje i tako dalje. Znači to je sad sve vezano i za neku genetiku, gdje vi imate decu koja recimo u osmom razredu sazve i tu je priča završena. Ima neko ko to sazve već u nekoj drugoj ili trećoj godini srednje škole i završi sa tim. Dve godine u tom uzrastu je mnogo. Mnogo i pola godine, kamoli godinu ili više. Tako da jednostavno malo iskustva i što kaže da se ima ono trenersko oko da se vidi šta je kvalitet. Za rukomet su tu jednostavne stvari, znači pre svega od šake, od te neke da kažem motoričke sposobnosti i rukomet je sport gde morate da budete male hrabri. Znači, pored toga što sve to morate, znači da imate te veštine i tako dalje, morate da budete malo hrabri, jednostavno da puno kontakta ima.
Skoro sam slušala nešto na televiziji, ja nisam se baš od početka uključila, neki apel za naše sportove, a mislim da je tu i rukomet, da bi država trebalo nešto da se uzme u pamet, inače
da.
Još malo pa nam neke generacije odlaze, prosto druge treba da stižu, tu su silni neki problemi, pa a kako ti to vidiš? Jel nam predstoje svetli dani kao što smo navikli od naših sportista ili
ja mogu da kažem,
ili nam problemi vijaju nad glavom?
Ja mogu da kažem, gledano i na ovom lokalnom nivou, znači kada je u pitanju i rukomet i klub Radnički, u kome sam ja faktički sve postigao i faktički sam doživio sve ono najlepše u svom životu od deteta pa i do dana današnjeg u tom klubu, rad sa decom je nešto što ostavlja traga. Neko ko radi sa decom, on ne sme da brine. Posebno što je Kragujevac veliki, posebno što je Kragujevac centar u raznim tim segmentima, da li kulture, da li obrazovanja, da li, da kažem, zdravstva, ali ono što je mnogo važno je da imate vi podmladak. Rukometni klub Radnički ne može da ima nikakav problem zato što ima igrače koji su tu stasali, koji su mladi. Isto to važi za Rukometni savez Srbije. Mislim da sada rezultati koji su sad trenutno su očajni. Ovo 18. mesto na tek završenom svjetskom prvenstvu, 11. mesto na evropskom prvenstvu za žene, to je očaj. Mi smo trebali da imamo taj neki plasman gdje smo trebali da jednostavno napravimo malo. Međutim, u sve, znači, htjeli mi to ili ne, mnogo su se upetljale stvari koje nemaju baš mnogo veze sa sportom. Drugo, ako je neko bio dobar sportista, znači, pre svega mislim, znači, kako je neko bio vrhunski igrač, legend, nikakvu garancija nema da će to da bude dobar trener. To su dve različite stvari. Znači, posebno, ja stvarno ne bežim od toga. Mi svi upoređujemo u našem sistemu najviše i najbolje organizovane košarke. Znači, tomu se znaju koje su igračke legende, a koje su trenerske legende. I tu nema preplitanja. To je jasna crta. Znači, Duda Ivković kao vrh legendi u košarkaškom tom delu trenerskom, jednostavno on poštuje se igrača. ali ne može ni jedan Tomašević, ni jedan Bodiroga da dođe sad da priča ljudi šta će da se radi. Znači, oni mogu da sednu da pričaju o tome šta će da se radi na treningu, to odlučuje trener ili Željko Bradović ili šta ti ja znam. A inače, e sad, u rukometu to baš tako nije. Mislim da rukometni savez Srbije treba mnogo više da da prostora struci. Naravno da ta podrška u tom delu koji imamo sa omladinom i sporta, znači Ministarstvo za omladinu i sport, mi to imamo. Mislim da nije to urađeno na pravi način. Perspektiva rukometa u Srbiji, posebno muškom, nema nikakvog problema. Ja sam pred novu godinu imao baš okupljanje dečaka koji imaju 14 godina. Pa to su deca koja su sad, znači sa 14 godina, visoka preko 194,5, koji imaju sad u ovim godinu, znači preko 70 kg. Znači to su faktički ljudi. Naravno to su deca po godinama, ali su, znači imamo, da kažemo to drugo, podneve naše je, znači podelje koje je jednostavno mi smo borci, mi smo kao nacija borbena nacija, tako da rukomet i podelje idu jedno sa drugim, tako da oko toga nema problema, bez obzira što mi sad i nemamo tih nekih rezultata, nama rukomet što se tiče tih deca nema. Međutim, šta mi imamo problem? Rukomet nije popularan kao što je recimo popularan košarka, kao što je popularan fudbal, kao što je recimo odbojka isto postala vrlo popularna, posebno kada su žene znači osvojile to zlato.
Pa dobro, ali znaš, to zavisi tenis, od tenis je recimo medalja,
tako je. Novak Đoković je nenormalan magnet za tenis. Znači nenormalan, to je super. To je super. Ali ne mogu svi ni da se bave tim tenisom. Ne mogu si da se bave to košarkom, znači posebno tamo gde je, e tako da mi ulazimo u jednu priču da posle druge, treće neke selekcije da deca ne mogu, onda dođu jednostavno kao krajnja solucija rukomet i sad mi radimo. Međutim, pokazalo se da deca koje se bave rukometom najduže ostaju u tom sportu.
Jer čekaš neko trenersko mesto sada ili možda postoji neka školica i si nekad napravio ti, na primjer otvoriš neku, ne znam, školu rukometa, skupiš te klince, radiš se njima.
Ja sam radio rukom za klubu Radnički, 10 selekcija sam izbacio. Znači 10 godišta sam izbacio.
Ne, mislim sam ne pri nekom klubu, nego prosto, ne, zašto ti ne napraviš neku školu.
Za rad sa decom treba strpljenja, koje sam ja svojim godinama izgubio.
Koje tako, si ti ostavio raznim da generacijama.
A što se tiče rada po klubovima, ja sam prošle godine na poziv rukometa kluba Novi Pazar bio dole sa njima, napravio i taj njihov istorijski uspeh. Oni su sad igrali super ligu i u gori su, u gornjem su delu. Imali smo pre neki dan malo i razgovore, možda sam trebao to ponovo da preuzem, međutim jednostavno situacija trenutna nije ta da mogu da odem dole, zato što imam, da kažem, nešto važnih posla. Ali što se tiče rukometa u gradu, tu je dominantan rukometni klub Radnički koji ima tu školu rukometa i mušku i žensku, igra, ima dve seniorske ekipe koje igraju u drugostepenu takmičenja, posebno muškarci koji sada su u borbi za odlazak i znači da se kvalifikuju za super ligu, odnosno prvi stepen takmičenja, i mislim da su na dobrom putu. Znači samo treba to sve lepo da se privede kraju i da jednostavno Radnički sledeće godine igra u super ligu. Tako da što se tiče sa te materijalne strane, klub je odlično organizovan. Skupština grada je tu dala maksimalnu podršku, oni su otišli da budu privredno društvo, što je jedan prototip uspešnosti, pre svega onog najvažnijeg dela, to je finansiranje. Sve ovo ostalo mislim da je već stvar, svi mi imamo neke hale, neke salice i tako dalje. Ipak sve je sad dostupno, nekad su se vodile beleške, sad se sve to može da se vidi na internetu, na YouTube-u, u vežbici, tako da. Ali mislim da definitivno rukomet mora da bude mnogo popularniji i da se vrati na neke slave koje su nama realne. A to je sada, da ne kažem da se sad rukomet počeo da se igra kao fudbal u cijelom svetu. Tako da u završnici svetskog prvenstva imamo jedan Egipat, jedan Tunis, imamo Brazil. Znači, ko bi rekao da će Brazil da igra završnicu svetskog prvenstva, a Srbija da ne. Znači, ajde da je to fudbal pa da razumem, ali rukomet. Ali šta hoću da kažem, da su jednostavno ljudi savršeno shvatili da je sport pristupačan, jednostavno i to su ljudi koji su izuzetno talentovani i mogu da se baviti sportom, što su oni pokazali. Tako da, posao dobro, da sad nalazimo to da je i Brazil velika zemlja i tako dalje, da se ipak mi sa 5-6 miliona stanovnika ne možemo baš u svakoj meri da konkuriš, ali da.
Došli smo do kraja, znaš. A kaži mi, sad to pričaš, ali to je isto, baš naprosto mi prolazi kroz glavu, Koliko si nakon toliko godina rada u rukometu, a naročito tog trenerskog posla, koliko možeš da se kontrolišeš, da se ne iznerviraš, da shvatiš to samo da ti je posao, da ne planeš u nekim situacijama koje se naravno dešavaju na terenu? Jer može trener da dođe da odradi posao ko svi mi što radimo svoje poslove i da se okrene i da izađe i da kaže to je to, bez nekog velikog kidanja i nerviranja u nekim trenutcima?
Poznavanje igrača i njihovih mogućnosti i njihovih reakcija na odnosne zadatke jednostavno je priprema za mene za te neke situacije vezano da li je to utakmica, da li je to trening i tako dalje. Izlaženje iz svog tog konteksta, neka nepredviđena situacija, naravno da može da izbaci. Naravno, u početku sam se mnogo više nervirao, mnogo mi je virao više i krivo i tako dalje. Za razliku od sada, gde sada sa nekom jednom dozom više razumevanja prema njima dolazim, a ne rezultat nekako u drugi plan, a više to razumevanje, to neko zajedništvo, taj neki zajednički uspjeh se stavlja u prvi plan. Naravno da u nekim trenucima treba imati i tu dozu oštrine i tu dozu i pokazati u stvari da taj autoritet ipak mora da se poštuje, jer na kraju sve to zavisi od rezultata. Tako da svaki taj trener koji ima svoj cilj, on prema cilju ide, sad neko gazi po 3-4 stepenice, neko po stepenicu, neko ide malo gore, malo dole, ali to su sve putevi koji nikako nisu uvek isti. Znači imamo neke koji su kratki, neke koji su neki slični. Tako da sigurno da je nervoza jedan ogroman neprijatelj trenera, ali sastavni deo rada.
Mnogo ti hvala što si danas šetao sa mnom ovim kruzom.
Hvala na pozivu.
Ja želim da budeš što manje nervozan, da imaš što više posla, da nam donosiš što bolje rezultate sa tim tvojim odabranim igračima. Pozdravi kući,
da, hvala,
pozdravi
hvala,
decu, hvala. Da šetaš kuća kada odeš kući, da. Nemoj da se izvlačiš. Mnogo toga imamo ti i ja još da pričamo, ali ti pre svega hvala što si ispričao priču ne samo o zdravom životu, nego i o zdravom prijateljstvu, da, i da je sve to moguće.
I ponosan sam na sve to što se desilo i to je mnogo važno.
Znači... I ja sam mnogo ponosna i mnogo mi je drago što sam deo te generacije i deo tih tvojih priča, makar,
koje si prošla.
Makar ovaj, što neposredno, što posredno, da. Pa da nije bilo nas oko tebe, ne bi bilo ni tebe tu gde jesi, tako da...
Da, 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 pa naravno.
Pozdravi dete, ovo što je daleko pre svih.
Hvala.
Mnogo ti hvala, pa se vidimo na još nekom krugu, nekog korza. Slušali ste još jednu emisiju Korzo. Moj gost je bio Goran Veselinović, zvani Gorančov, moj drug, rukometni stručnjak i svašta još nešto. Slušajte i dalje Radio Zlatousti, slušajte reprizu ove emisije u subotu u 4 popodne i za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.